Joseba Asiron, Iruñeko alkatea, egunon.
Egunon.
Sarasate Pasealekuko aferaren ondoren udaltzaingoaren ereduaren gaineko eztabaida sortu da Iruñean. Lehenengo, Asiron jauna, galdetu nahiko genizuke ea eman dizuten urriaren 8ko etxe uste eta ondorengo istiloi buruzko behin betiko txostena.
Ez, egia da oraindik analisiak eta aztertzen ari dela afera. Eta bai egia da, ja autokritikarako puntu batzuk ere nabarmendu ditugula, adibidez argi dago egun horretan, ez zuela ongi funtzionatu epaitegiak, guardiako epaitegirekiko komunikazioa, hori argi dago, eta badirudi baita ere erabili izan zirela, pues erabili beharko elirateken hainbat baliabide, ez? Hori, bueno, pues autokritika.
Ze baliabide?
Bai, bueno, bakizue luza daitezken porra edo delako hoiek adibidez, ba bueno, pues hori kuestionatuak daude eta badirudi, pues bueno, pues erabili zirela eta agindua eman dugu dagoeneko erretiratzeko pues ohiko tresnetatik, ez?
Nork eman zion udaltzaingoari agindua?
A ber, udaltzain
era horretan etxea ustutzeko.
Ustutzeko. Vamos a ver, egun hori oso konfuso oso nahasia izan zen, eta hasiera batetik nolabaiteko interbentzioa egiteko agindua hasieratik eman zen. Zan nahi dut, iristen denetik berria, hor zerbait gertatzen ari dela, momentu horretatik ja bidali ziren udaltzain batzu, paisano jantzita, ba bueno, ba
miatzea. Epailaren aginduz?
Ez, lehenago.
Lehenago.
Ikusteko zertzagoen, kao, momentu hartan uste genuelako, lehenengo afera, lehenengo aspektua zela informazioa biltzea. Eta tarte horretan izan zen, ba, bueno, bertan, kasualitatez nunbait, agertu zela epailea, eta telefonoz, bueno, pues argi dago gainera, kuestionatu zuela ordura arte zegoen agindua, hau da, itxoiteko, eta desalojorik eta ez egiteko momentuz, eta orduan pues bere interbentzioak pixka bat badena prezipitatu zuen, ez? Bizantzien azpimarratu nahi dut, ba konfusio, nahasketa handiko momentuak.
Baina eta indarra erabiltzeko aginduan nork eman zuen?
Ez zen agindu hori momentu bakar batean eman. Zan nahi dut epaileak esan zuena izan zen, ba identifikatzeko eta bueno, eta identifikatzeko prozesua hasi behartzenean hasi zen hor, ba bueno, ba liskarra. Baina ez zen izan horrela agindutako karga bat edo horrelako zerbait. Izan zen momentuan ba gauzak eta urduritasun handia zegoelako, pues gauzak disparatu egin zirela.
Udala eta epaitegia etzirelako behar bezala koordinatu.
Nik ulertzen dut momentu horretan etzirela koordinatu, baino nik esango nuke bazegoela aldez aurretik udalak eta udaltzaingoaren eskutik, ba bueno, ba prozesu bat markatu zela, goazen informazioa biltzera, goazen ikustera hemen ze gertatu den. Eta kasualitatez, onerako edo txarrerako, hortzegoen epaileak deitu zuen, eta nolabait posor disparatu ziren, identifikatzeko agindu zuen, eta ja momentu horretatik aurrera gauzak pixkat, ba bueno, ba disparatu ziren.
Hilaren 10ean eratu zen udaltzaingoaren erreforma aztertuko duen lantaldea, Aritz Romeo zinegotzia buru dela, hurbilekoa izango den polizia eredua da zuek planteatzen duzuena, udaltzaingoaren orain arteko eredua eredu militarizatua dela, salatu duzue, ze adibide jarri ditzakezu eta zer da eredu horretatik Iruñeko udaltzaingotik kendu beharrekoa eta alderantziz jarri beharrekoa?
Bueno, nik uste Iruña eta Iruñeko ibilbidea ezagutzen duenak badaki ze modelotik gatu zen. Hau da, aurreko urteetan ikusi izan ditugu hemen Iruñan udaltzaingoaren eskutik, ba bueno, ba kargak eta liskarra handiak, adibidez, ba desalojoei buruz, kaleratzei buruz ari garela, adibidez Euskal Jai gaztetxearen desalojoan, bueno, pues guztiok aukera izan genuen ikusteko, ba bueno, beste polizia eredu bat, ez reaktiboa, esaten den bezala, eta bueno, nolabait, ba oso jerarkizatua eta oso militarizatua. Izan dira adibide gehiago, Gaztelu plazan, adibidez Lurpeko aparkalekua martxan jarri zenean, egontzian lizkarretan, eta baita ere, guri gustatzen ez zaigun eredua ikusi ahal izan genuen. Guk hasieratik esan dugu eredu hori ez dela gurea, eta guk nahi dugula gertuko udaltzaingo bat, ba, benetan proaktiboa eta ez dakit, eta jendeak gertu ikusten duena. Aukerak izan ditugu baita ere, ikusteko orain azken urte honetan alako eredua. Adibidez, ba, bueno, pues, pasaden Sanferminetako bortxaketa izan eta gero, poliziaren, ba, hori ez, profesionaltasunari esker, adibidez, ba, lortu zen berehala atxilotzea bortxatzaileak edo alegiazko bortxatzaileak. Eta hemen Iruñan izandako, arestian izandako bi zuteetan, Zabateria kalean eta Carmen kalean ere, ikusteko aukera izan dugu ze polizia mota nahi dugun, efikaza, profesionala, gertukoa, eta benetan, ba, hori, ba, jendearen zerbitzu zuzenean, eta ez hainbeste, ez dakit, erizpide politiko edo identitarioekin erabiliz, pues, adibidez, txupinazoetan ikurriña persegituz, ikusteko aukera izan dugun moduan azken urteetan, ez?
Bide batez eta aipatu duzunez Sanferminetako bortxaketa Iruñeko epaileak amaitu du. Ikerketa Iruñeko udala akusazio gisa agertu da auzian, aztertu duzue bere garaian egingo duzuen eskaera?
Ez, bueno, hori zerbitzu juridikoen eskuetan dago, guk oso garbi duguna da udala bezala badugula honetan erantzukizun bat. Beti esan dugu Sanferminak jai herrikoiak eta nolabait espontaneoak izan behar direla, baina kasu horretan eta bereziki, ez dakit ez, kanpora begira Sanferminei buruz ematen den irudian, horretan bai erantzukizuna handia duela erakundeak. Eta horretan, bere hortan jarraituko dugu, beti ere, emakumeen kolektiboen eskutik eta jerendearen eskutik.
Memoria historikoaren auzian Iruñeko artzapezpikoak alegazioak aurkeztu ditu Mola eta Sanjurjo General frankisten gorpuzkinen desobideratzearen auzian. Iruñeko udalak ez duela eskumenik eta kriptako arkitekturari kalte egingo zaiola azaldu dute besteak. Beste zer deritzozu?
Bueno, ez da hori, ez da horrela, eta gainera guk gure lana egin dugu aspaldin, aspalditik eta oso modu isilean eta oso modu profesionalen esango nukenik, ez? Guk honekin atera garenerako lanak egina ditugu, esaten den bezala. Lehenengo eta behinik egingo nuke gogoeta bat, ez? Nola den posible Iruña bezalako hiri batetan nun hainbeste sufritu zen bere garaian, oraindik Mola eta Sanjurjo generalak ohore militarrekin lurperatuak egotea, hori da nik uste hasierako planteamendua eta dena mugitzen duena aspektua. Hortik aurrera, guk noski martxan jarri genuen gure gogoeta eta egutegi bat prestatu genuen gauzak bideratzeko. Haien artean, lehenengoetako bat, izan zen, ba, forenseekin, kontaktatu, eta teknikoekin, eta jakin badakigu, desobiratze hoiek egin daitezkela batere kalterek egin gabe. Edo zein kasutan ere, hau ere bada prozesu luzeago baten zati bat, esan nahi dut lehenengoa izan zen kaleari izena aldatzea, bigarrena da orain momentu honetan gorpu hoiek ateatze eta modu pribatu eta ordenatuan familiei itzultzea, eta hori kasu guztietan, batez ere bestaldeko kasuetan ezin izan da behar bezala bideratu, hirugarrena izango litzateke eraikinaren patua edo destinoa erabakitzea.
Desobiratzeak azaroren 16an egiteko asmoari eusten diozue?
Bai.
Egun hori.
Noski baietz, badakigu gaia judizializatzeko arriskua nolabait dagoela, baina guk mantentzen dugu gure egutegia eta oso garbi duguna. Ez bada 16an, 17an, 18an edo urrengo hilabetean, baina egingo dela. Lotxagarria delako momentu honetan oraindik hor pertsona horiek lurperatuak egotea. Eta batez ere, ados doala memoria historikoaren preceptoen kontra, baina batez ere logika eta ez dakit ez, eta zentzu guztien kontra doalako.
Personalki ekarri dizu honek ondoriorik?
Honek?
Mehatxurik, bai?
Bueno, bai, esango nuke, dudari gabe, baina bueno, baina hori karguarekin bat doa, ez? Hemen gaude onerako eta txarrerako bagenekien, ona sartu ginenean, atzean halako gauza gertatuko zirela, bagenekien lana etzela erraza izango, bagenekien bagatozela 16 urteetatik nundik eskuinak gobernatu duen Iruña bere, ba hori ez, bere hazienda, bere etxea, bere baserria baliz bezala, eta bueno, horrek koste bat izango zuela, nik beti esaten dut kiroltasunez asumitzen ditula gauza horiek.
Eta nola hartu zenuen Guardia Zibilen aldeko elkarretaratzean, Altsasuko gertakarien ondoren, Iruñan izandako elkarretaratzean, Asiron dimisión aldarrikatzea.
Bueno, badirudi tradizio bat bilatzen ari dela, eta hori ere kiroltasunez hartzen dut. Ahora, bai, egia da, paradogikoa dela, eta jende askok esan dit, joe, nola lotu daiteken altxasun goizeko bostetan eta taberna batetan izandako liskar bat, Iruñeko alkateari dimisioa eskatzearekin, ez da, ez dakit, pintoresko, ez, esate baterako.
Zu zer balorazio egiten duzu, gertatutakoaz?
Bueno, pues, hombre, balorazioa lehenengo eta behin edo zein pertsona bati kalte edo zauri edo ez dakit, ez? Halako kaltea sortzea beti da ezkorra eta beti, en fin, nik uste dut argullatu behar dugula. Hortik aurrera ere, esan behar dut, pues, iruditzen zaidala batzutan arintasunarekin jokatu dela, eta iruditzen zait, ba, prudentzia haundiarekin tratatu behar dugula larun bat batetan, altxasuko taberna batetan, goizeko bostetan, izandako liskar bat. Zaten nahi dut hori mugitzea, igotzea, kategoria politiko batetara, pues, iruditzen zait arriskutsua.
Sarasateko kaleko erekinaren ustutze horrek agerian utzi zuen baita ere Iruñan, hainbat hiri eta herritan bezala etxibizitzarekin dagoen arazoa. Egiturazko arazo horri aurre egin bertzaiola nabarmendu zenuen zu gero. Nafarroako parlamentua izuzen ere etxebizitza legeari da prestatzen. Zure ustez nondik jo beharko luke lege horrek? Etxebizitza izateko eskubideak eskubide subjektibo izan beharko luke legebiltzarrak onartu zuen legeak dioen bezalaxe?
Bueno, eske hori da asuntoa. Bueno, azteko zuk esan duzu, Sarasate pasalekuan funtsean dagoen arazoa da hori etxebizitzarena, eta horretaz hitz egin beharko genuke gehiago, ez? Bai, bueno, etxebizitza hemen problema da kontzepzio mailan, ez? Etxebizitza da eskubide bat, dakiza eskubide bat, eta da baita ere behar bat, ez? Behar objektibo bat. Gertatzen dena da, eskuinak, bai estatuan, bai Nafarroan ere, hau tratatu duela negozio bat bezala, ez eskubide bat edo behar bat bezala, baizik eta negozio bat. Eta hortik datoz, pues, oraingo kontuak, ez? Guk noski itxaropentsu begiratzen dugu, en fin, honen inguruan sor daitezken lege berriak, baina guk ere gure lana egiten dugu, eta bueno, oso harro gaude jaso genuela udal etxe bizitza parkea guztiz arruinatua, eta hoietatik momentuz dagoeneko errehabilitatu ditugula 63 etxe bizitza, eta hoietatik 32 jarri ditugula ja, ba hori ez, behartzu dauden edo, en fin, arriskutan dauden familien eskuetan. Horretaz oso harro gaude, eta gainera, zan behar dut, urtea amaitu baino lehen 80 etxe bizitzara iritsiko garela, eta hoietatik espero dugu 61 edo entregatuak izatea Gabonetarako.
Baina Iruñan adibidez, utzik dauden etxe bizitzak zergapetzearekin zu ados zaude?
Nik uste entzun izan dudana, horretaz, baina erabiltzaile gizan, zango nukenik, da nolabaiteko incentibo negatibo hoiek beti ez dutela funtzionatu. Nik uste dut egin behar dena eta bide ona dela erabili gabe dagoen etxebizitzen, ba hori ez, multzo, parke handi hori jarri behar dela merkatuan, hor dago benetako azteko aukera, hemen Iruña bezalako hirietan, eta egin behar dela, ba, beti errefortzu positiboekin esango nukenik, ez? Eta bermatuz, noski, pues, bueno, pues, alokairu horiek egingo direla baldintza hoberenetan. Baina dudari gabe, jende, etxeri gabeko jendea gure hirian dagoen bitartean, guk utxik dauden etxeak konserbatzea, horretan badago zerbait, takit, perverso.
Nola nahi ere ikusten da hor udalean zaudeten alderdien artean, iritzi desberdina gai honen inguruan, ez? Twitterren urriaren 11an Armando Cuenca Arantzadiko zinegotziak utxik dauden etxebizitzak zergapetzearen alde hitz egin zuen.
Bueno, da dira eztabaidatu beharreko gauzak, behar bada eztabaida osasuntsu baten ondorioz, nik ere horren alde agertuko nintzaketike, ezagit, edozein kasutan ere, askotan esaten dut nik guk gure gobernu barruan diskutitu egiten dugula ezberdinak garelako, eta importanteena da erabakiak hartzen direnean, erabaki hoe guztionak direla.
Irailean Iruñerriko 18 udalek ituna egintzen duten eskualdeko garraio plan berri bat egiteko bi urteko epea jarri diozu zuen buruari, Iruñeko udalak zen lehentasun ditu garraioaren arloan?
Bueno, pues lehentasun asko pentsatzen dudalako azken urteetan honetan gauzak ez direla behar bezala egin, ez? Aurreko udal gobernuak apostu sendoa egin zuen lurpeko aparkalekuei alde, aparkalekuen alde, eta horregatik, pues, Iruñeko erdigunea bete zuen lurpeko parkinez. Claro, horrela lortu duguna da kotxearen zerbitzuan dagoen hiri bat. Momentu honetan, eta askotan esaten dut gainera, oso grafiko iruditzen zaidalako, Iruñeko jendeak pentsatzen duenean, bueno, gaur denboraldetik ongi noala hartuko dut busa, hartuko dut bilabeza, Iruñan esaten den bezala, gaizki goaz, ez? Beraz, pentsatu egin behar dugu, berregin behar dugu iria, pentsatuz, batez ere, oinezko ez, eta gero, pues, txirrendula doazenez, eta gero, azkenik, garraio publikoan doazenez.
Iruñeko aldezarreko bizilagunek mugatu egin nahi dute bestalde autoen sarrera, eta bizimodua erraztu oinez dabiltzan herritarrei, besteak beste tabernek eta terrazek sortzen dituzten oztopoa kontutan hartuta, oraindik ere azterketa garaian zaudete, baina zer deritzo zuzuk aldezarreko bizilagunen proposamen hoiei?
Bueno, pues kontutan hartu behar ditugula, azken finean hor dauden auzokideak dira onerako eta txarrerako alde zaharra sufritzen edo gozatzen duten lehenengoak. Egia da ere, alde zaharra ez dela edozein auzo bat, oso erreferentzia dela gauza askotan, komertzio merkatalgoari dagokionez, ostalaritzari dagokionez, aisialdiari dagokionez, kulturari dagokionez, eta horregatik tratatu behar dugula beti, pues, arreta bereziarekin.
Bueno, amaitu egin berra daukagu, baina galdetu nahi nizun udala urtzaindegiak de ereduko gelak zabaldu zituenean kontrako erreakzioak sortu ziren. Iruñan, behin ikasturte hasita, ze balantze egiten duzu gobernu taldetik? Eta ez dakit urrengo ikasturtean euskarazko gela gehiago jarri al izango dituzuen udala urtzaindegietan.
Bueno, guk balantzea oso positiboa, kursoa hasi da normaltasun guztiarekin. Nik uste du zerbitzua eskaintzen ari dela beti bezala, profesionaltasun handiarekin. Eta bueno, hor argi gelditu dena, matrikularen emaitzak ikusi eta gero da udal gobernuak arrazoia bazuela. Eta euskal ereduaren aldeko demanda handiagoa zegoen eskaintzen zena baino. Oraindik segurazki azpiti gaude. Eta ja ez gaude alegiazko, ez dakit, inkestei buruz eta hitz egiten baizik, eta datu errealak. Hau da, egontzen, 137 eskaera bat euskarazko ereduan, eta guk bakarrik eskaini ahal izan genuela 137, eta hori sekulako jauzia, inondoren, ze aurrek urtean 110 besterik etzen eskaini. Beraz, 10-etik 137, eta 137-tik noizbait, egokitu behar dugu eskaria eta eskaintza. Hori argi dago, ez? Hori eredu guztietan, ez bakarrik euskara dagokien, ez? Nik uste logikoa eta profesionalena eta normalena izango litzateke eredu bakoitzean egokitzea eskaria eta eskaintza.
Eta hortaz, pentsatzekoa da, ez duzuela baztertzen urrengo ikasturtean euskarazko gela gehiago jarri alizatea.
Ez, inolaz ere, ez gehiago ez gutxiago. Beti dagoen eskaeraren arabera egingo dugu.
Joseba Ziron, Iruñeko alkatea, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.